Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmen kanunçylyk esasyny gadagan edilen çağa rahmeti ýurdun ow huzurlyk işlerini täzeden. Ýene de adaty wurdady öwrüljegi meňzeýär diýip käbir pedagoglar we ene atalar alada bildirýär. Azatlygyň ahal tebtinine habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşaýjylar geňeşliklerde biletçilik işlerini diňe ul adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülükleýin çekilip başlananlığını gurrun verdiler. Bir neçe çeşmenin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre Oğulhan etrafının Yıldızhan genişliğine yerleşen 8. orta mektebin okuçuları Kadir Pili Kurçuk Sarmına katnaştırılıyor.
Yıldızhan genişliğinin arçınlığı genişliğinin ehli yaşayıcısının şosana orta mektep okuçuların hem kurçuk tutuyan adımları kömüge gelmeğini sarım edişmeklerini soruyor.
Deyip adatlığın sökvettesi Kadir ovadaşlarının piyletçi hocalıkları kömökleşmeli olayanlığını, bu kili yardımın kurçuklar sarma duranını hem işe de edileyenlığını gurrun verdi. Bu maglumati 8. orta mektebin bir muallim hem tasdik etti.
Kadir oku mektubu ahırlap geliyer. Mektep müdürümüz kimin hocalığında ya da doğun karındaşlarında hatta komşularında hem kurçuk tutan olsa okuwçylar olara okuwa gelmeýän kömekleşde de bolýar. Täpiýle tarym ýysy gutaryança jogap ruhsat diýdi.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan pedagog aýtdy.
Häzir sapagy köp okuwçy gelmeýär, şoň her klassdan öýüt isleklere boýunça bir sagat pilistere kömekleşme haýyş edildi. Kim gidip gurçuk tutýanlara bir sagat kömek etse, soň şu günlükçe mektebe gelmän öýlerine gidip bilýär ruhsat berýär diýdiler. Mektepde diňe kiçik klass okuwçylar galyp galany Ýüpek saraşmana gitdi.
Diýip bu maglumaty bir okuwçy hem tasdik etdi. Ahal vilayatynyň beýlek geňeşliklerinde hem piýletçiler goşmaça el kömeginden peýdalanmaly bolýar diýip habarçy käbir hojalyklarda harweşikdäki eserler hem görenligini aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan ofiser bu ýerde hiç bir erwetlik görmeýändigini, munyň eserler üçin goşmaça tejribe boljakdygyny aýtdy.
Eskerleri kurçuk tutmağa höwüslendirýäris. Ine basym, her bir esker öýüne gowşar. Sondan soň olaryň ellerinde nähilem bolsa bir hili hünär bolar. Pile kurçuk tutup döwletimize peýdaly ýeşe derýaly höwüslendirip hünär öwredýäris.
Dip harby bölümiň ofiseri aýtdy. Ahalyň welaýet häkimliginiň bir işgäri pileçileriň kurçuklary gow saklap wagtly wagtyny tut ýaprag bilen öpçün edip esasi işi edenliklerini, innolara azıq kömök vermeliğini belledi.
Şu yakin günlerde pile tutumu tamamlanır. Şol sebepten dini eskerlerden, orta mektep okuslarının adatı yaşayıcılardan nelde, eysem edara kârhanalardan hem el kömögü soruldu.
Deyip, hekimliğin işgari adatlığa etti. Adatlığın havarçıları yurtta yüpek kurçuğunu iyid edip, devlete pile tavsiyan adamların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, bir işin kazanç, Giýirdeji mümkinçiliklerinin azalmagy bilen bagly ýagdaýlar barada mundan öňem kän habar beripdiler. Emma o huzurlugynyň beýleki urlaryny bolşy ýaly piýletçilikde hem adamlary özüne çekýän ykdysat şertler goglanmaýar diýip synçylar aýdýarlar. Pedagoglar we enatalar mundan öň paýtaçylykda hem ýaşlary okuwdan, bilimden goýan çağa rahmetiniň gaýtadan köpçülüklüğün ulanılıp başlanmak ehtimarlığından alada bildiriptiler.